Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud pühakirja teksti Johannese evangeeliumi 13. peatükist salmid 16-20. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei ole teener suurem kui ta isand, ega saadik suurem kui see, kes tema on saatnud. Kui te seda teate, siis olete õndsad, kui nõnda aga teete. Ma ei ütle seda teie kõikide kohta. Mina tean, keda ma olen valinud. Kuid kiri peab minema täide. See, kes minu leiba sööb, on pöördunud minu vastu. Ma ütlen teile seda juba praegu, enne kui see sünnib. Kui see sünnib, te usuksite, et mina olen see. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes võtab vastu selle, kelle mina saadan, see võtab vastu minu, ja kes võtab vastu minu, see võtab vastu tema, kes on minu saatnud. Aamen. Armas kogudus, tänase pühapäeva teemaks on Jeesuse saadikud. Nii on Jumal seadnud, et inimeste kätte on antud selle päästva armu kuulutamine ja selle päästva armu jagamine, mille õnnistige Jeesus Kristus meile on kinkinud. Öeldakse, et inglit ei tule seda tööd tegema, see kuulutustöö, Jumala armu töö, ütleme Jumala töö on antud inimeste kätte. Ja sellepärast on inimestel Jumalast antud lõpmatult tähtis, maailma kõige tähtsam ülesanne, et me võiksime igavese elu pärida. Et seda tööd Jeesuse saadikud teeksid õieti, selleks on vaja, et nendel oleks õige meelsus. Ja see tekst, mida ma lugesin, see on sellest hetkest, kui Jeesus on jüngritega koos ja kui ta ka armulaua seab, aga seal üheskoos ka ta olles peseb jüngrite jalgu ja öeldakse, et aga enne, kui Jeesus teadis, et tema tund on tulnud minna sellest maailmast ära isa juurde, siis tema, kes oli armastanud omi selles maailmas, armastas neid lõpuni. Jeesus oli jüngritega koos ja armastas neid lõpuni. See väljend tähendab seda, et Jeesus armastas jüngreid nii palju, kui üldse on võimalik. Ta armastas neid täieliku enese andmise nii. See armastus ei olnud pisut, vaid see oli see, mis viis teda ohvrisurma oma elu andmiseni. See on väljend armastusest, mis annab ennast lõpuni. End ohverdab selleks, et need, kelle eest see ohver tuuakse, saaksid puhtaks ja päästetud. Ja nüüd need Jeesuse saadikud, Jeesuse jüngrid, peavad valmis olema sama meelsusega ja samamoodi ennast ohverdama, et viia sõnum jumalikust lunastustööst kõigi inimesteni kogu maailmas. Esimene asi siis jüngri jaoks on selline täielik pühendumine, kõikide raskuste ületamine, enda lõpuni andmine, et see sõnum pärale jõuaks. Seda ei tehta poole jõuga, ei tehta ainult siis, kui head päevad on, siis kui asi kergelt läheb, vaid armastatakse lõpuni. Ometi nende hulgas, Jeesuse jüngrite hulgas, võib olla ka teistsuguseid hoiakuid. Nende 12 hulgas oli ju ka Juudas. Jünger, kes pidi küll lõpuni ennast andma Jumalale ja nende teenistusse, kelle juurde ta läheb. Aga alati ei pruugi jünger seda teha. Ja nüüd ongi olukord, ühel pool on nagu Jeesus, kes annab ise ennast ja teisel pool Juudas, kes ei anna ise ennast, vaid annab Issanda ära. Kuigi sellel äraandmiselgi tundub olevat koht Jumala pääste plaanis, näitab evangelist väga selgelt, et Juudas ei ole mingil kombel Jumala kaastööline selle maailma lunastamisel. Öeldakse, jah, kurat oli juba pannud Juudas Iskaadiröti Siimona poja südamesse, et ta Jeesuse ära annaks. Kurat tegi seda tööd Juudas. Juudale võis tunduda, et tema on nüüd see isik, kes asjade käiku suunab ja Jeesuse tegevust kontrollib ja tema üle valitseb. Tegelikult otsustaja ja tegutseja oli ikkagi Jeesus, mitte tema äraandja. Nagu ta ka varem kinnitanud, ta ütleb nii, isa armastab mind sellepärast, et ma annan oma elu, et seda jälle tagasi võtta. Ja keegi ei võta seda minut, vaid mina ise annan selle omal tahtel. Minul on meelevald seda anda ja minul on meelevald jälle seda võtta. Juudas küll tegutses kuradist läkitatuna, aga see, kes olukorda valitses, oli Jeesus. Erinevalt Jeesusest, kes on vaba oma elu andma ja võtma, on Juudas teissugune, kuna ta on annud oma südames ruumi kuradile ja nüüd ei ole Juudas enam asjade otsustaja, vaid kurat, kes Juuda mõtlemist suunab. Juudas ise on saanud vaid väikseks nukpuks lunastustöö näitelaval, mille taga olevaks ja mida suunavaks jõuks on olnud algusest peale Jumala päästev armu tahe. Jeesus ütleb, see, kes minu leiba sööb, on pöördunud minu vastu. Need sõnad tunduvad kuidagi võib-olla leebemat, aga see väljend on tegelikult palju karmim. Väljend on pöördunud minu vastu ja võib tõlkida ka, et kellegi vastu kanda tõstma või kannaga lööma. Ja on pilt silmade ees, kui keegi tugevam seisab püsti. Teine nõrgem on maaslama ja pikali maas ja tee tugevam lööb kannaga talle vastu nägu. Võib-olla mitte isegi selleks, et talle haiget teha, vaid teda alandada ja teda solvata. See on põlguse märk, üleoleku märk. Ja ilmselt võis Juudas tunda midagi taolist Jeesuse suhtes, üleoleku tunnet, et ta võib teda alandada, sest Juudas tundis ennast paremini olukorda kontrollivat ja arvas, et tema valitseb ja määrab, kuidas Jumala lunastustöö peaks kulgema. Selline üleoleku tunne Jumala asjade suhtes või piibli suhtes, ka kirikutraditsioonide suhtes võib meid meie arusaamistes ja käitumistes viia hukatuslike tagajärgideni. Me vajame teistsugust alandlikku Jumala alla enda andmise tunnetust. Jüngrite jalgade pesemise järel näitab Jeesus, et see, mida ta on äsja teinud, on ühtlasi eeskujuks ja juhatuseks neile, kes seda järgivad. Ta ütleb, kui nüüd mina, Issand ja õpetaja, olen teie jalgu pesnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu, sest ma olen teile annud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen seda teinud. Selline enda lõpuni armastamine, jalgade pesemine, nõuab alandlikkust ja enda ja oma positsiooni realistlikku hindamist. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei ole teener suurem kui tema isand ega saadik suurem kui see, kes tema on saatnud. Nii et jüngrite hulgas võib olla ka neid, kes tegelikult üleoleku tunnevad Jumala riigi töö, Jumala sõna, kiriku õpetuse suhtes ja arvavad, et nemad teevad, on Jumala kaastöölised ja käsilased. Ja on ka neid olnud, kes on isegi arvanud, et Juudas on pühakuks kuulutatud Etioopia kirikus. Seda kindlasti ei ole, aga selle arvamune võib tulla sellest, et Etioopia kirikus on küll Pilaatus kuulutatud pühakuks. Sellest kõnelevad nii Tertullianus, Eusebius, Augustinus. Ja seda sellepärast, et on pärimus, et Pilaatus hiljem pöördus ja sai usklikuks. Jüngrid ja tema saadikud või apostlid, siis kui nad tööd teevad, ei esinda ise ennast, vaid teda, kes neid on saatud. Ja Jumala riigi töötegijatel ei ole siis mingisugust muud autoriteeti või meelevalda, kui see, mis on autoriteet, mis on Jeesusel ja meelevald, mis on Jeesusel. Kristuse järgmine ja temast tunnistuse andmine ei ole mitte mingisugune eesõigus, vaid see on möödapääsmatu kohustus. Kõik need, keda Jumal kutsub oma ülesannetesse, ei tunne seda ülesannet mitte kerge ja lõbusa olevana. Täpselt nii oma kohustusena on mõistnud seda Paulus. Ta ütleb, sest kui ma evangeeliumi kuulutan, ei saa ma sellega kiidelda, kuna see kohustus on pandud minu peale ja häda mulle, kui ma evangeeliumi ei kuuluta. Ja ta hiljem ütleb, et kui ta selle kuulutama jätta jätab, et siis see on lausa nagu kriminaalkuritegu, mille tema sooritab. Olla Jumala riigi töötegija, see on kohustus ja mitte ka kerge kohustus. Kuna Jumala plaani ja tahte kuulutamine ei ole alati inimestele meelepärane, siis kutse vastuvõtmine selle ülesande täitmiseks ei ole siis ka kuulutajatele kerge. Need, kellele tundub see kerge olevat, need ei ole aimanud ära, mida see töö endas tähendab. Me lugesime altarist Aamosest. Ta ei soovinud endale prohveti ametit, vaid issand oli ta võtnud ja käskinud teda minna ja kuulutada sõnumeid, mis rahvale ei meeldid. Nad ütlesid, et mingu ta siit Iisraelist ära, mingu ta Juudasse kuulutagu ta seda kusagil mujal, aga mitte siin. Meil läheb asjad hästi niigi ilma tema kuulutamiseta. Oma jüngrit ja vaimuliku töö tegijat valib alati issand ise. Inimesed tavaliselt seda ametit endale ei vali. Piibel ei tunne ühtegi prohvetit, kes oleks ise võidelnud selle eest, et saada seda positsiooni. Sellepärast on olnud, või selliseid on olnud küll, kuid need on tavaliselt olnud vale prohvetid. Issand kutsus Moosese, Joona, Jesaja, Jeremia, Aamose, Peetruse, Pauluse ja nii edasi. Ükski nendest ei ole hõisanud rõõmust selle kutse üle. Kui jüngriks kutsutu Eliisa palus endale kahte osa Eelia vaimust, siis Eelia pidi talle ütlema, et sa oled rasket asja palunud. Jumala vaimust tööd teha, see ei ole kerge käekäik ega saatus. Ja kui Jumal Moosest kutsus, siis öeldakse, et Moosesel oli lausa 5 vastu väidet selleks, et mitte sellesse ametisse tulla. Ta tõrkus seni, kuni Jumal lausa vihastas tema peale. Nagu öeldud, ei ole Jeesuse jüngrid kutsutega läkitatud kuulutama mitte ise ennast, vaid teda, Jeesust. Meil ei saa olla mingit muud sõnumit, kui ainult see sõnum, mida Issand ise meie kätte annab. Ja me ei tohi otsida kellegi teise au, ise enda aust muidugi rääkimata, kui vaid Jumala au. Pauluse üleskutse galaatlastele oli, et nad ei laseks ennast eksitada valekuulutajatel, kes nende ümber lipitsevad, vaid nad võtaksid kuulda evangeeliumi tõde, ise kui see peaks olema neile vastu võetamatu. Vale profetite kuulutus on patuse inimese kõrvadele palju meelepärasem. Nii et tavaliselt need saadikud, keda Jumal saadab, tajuvad selle koorma raskust. Ja ka oma ühes ajal Eesti kirik juhtkirjas kirjutas seda, kui ma küsisin Kuuti Lavonelilt, et ma vaatasin Peetruse palgesse ja Peetrus on siin kühmu vajunud ja põlvet on nõtkuvad ja pilk on alla suunatud, et miks Peetrus nii kurb on selle altari maali peal. Ja Kuuti ütles, et Peetrus sai aru oma ülesande raskusest. Ja nii on siis Kristuse jüngritel ei ole õigust kuuluta midagi muud kui sõnumit Jeesusest ja tema läbi teostatud lunastusest. Vahest kõige selgemalt ja radikaalsemalt väljendab seda apostel Paulus oma kirjas galaatlastele, mingit teist evangeeliumi ei ole, on vaid mõningat, kes teid segadusse ajavad ja tahavad Kristuse evangeeliumi pahupidi pöörata. Ja see on võimalik, et Jumala sõna pööratakse pahupidi. Aga kui meie või isegi kui ingel taevast kuulutakse mingit evangeeliumi selle asemel, mida meie oleme kuulutanud, see olgu neetud, kirjutab apostel Paulus. Nagu me oleme teile juba ütelnud ja praegu ma ütlen teile, kui keegi kuulutab teile mingit evangeeliumi selle asemel, mida te olete vastu võtnud, see olgu neetud. Oht oli, et me võime Jumala sõnast hakata välja lugeda endale meelepäraseid asju ja jätame kuulutamata selle, mida Jumala sõna ütleb. Paulus kinnitab, et kui ma veel tahaksin meelda inimestele, siis ma ei ole Kristuse sulane. Galaatia 1.10. Võime lisada, et sellel hetkel, mil Jeesus see apostel hakkab kuulutama midagi muud, püüdes meeldida mitte Jumalale, vaid inimestele, see tähendab teostama mingit oma agendat, oma plaani, oma teoloogiat, siis on temast saanud Juudas, äraandja, kes on tõstnud oma kanna Issanda vastu. Pauluse sõnul on apostlite kui Kristuse sulaste ja Jumala majapidajate esimeseks kohustuseks olla ustav. Ustav ja traditsioonilise arusaama järgi on seda alati mõistetud ilmutusraamatu lõpusõnade valguses. Mina tunnistan kõikidele, kes kuulevad meie raamatu ennustuse sõnu, kui keegi neile midagi juurde paneb, siis paneb Jumal temale peale need nuhtused, mis selles raamatus on kirjutatud. Ja kui keegi tõtab midagi selle profeti raamatu sõnadest, siis Jumal võtab ära tema osa elupuust ja pühast linnast, millest on kirjutatud selles raamatus. kõige nende kolme lugemise keskne tõdemis, mida täna siin kirikus oleme kuulnud, Jumala sõna kuulutajate kohta, on Jumala sõnumi viijat, tema läkitatud, tema apostlit, kes ei kuuluta mitte ise ennast, vaid nad kuuluvad läkitatule ja nad kuulutavad seda sõnumit, mida nende saatja on pannud neid kuulutama. Ja nad ei tohigi kuuluta midagi muud, ega midagi teist. Juhul, kui nad seda ei tee, vaid hakkavad kuulutama ise ennast, saavad nad võrdseks juudaga. See on sõna kuulutaja ja keeruline osa. Ja kuna Jeesus on oma jüngritele ja saadikutele annud erilise seisuse, siis peavad sellega arvestama ka need, kes nende sõnu kuulevad. Kuulutaja sõna vastuvõtmine tähendab selle vastuvõtmist, kes on kuulutaja välja saatnud. Ega alati ei võetagi kuulutajad vastu. Ja kui Jumal Moosese kutsus ja saatis oma rahva juurde neid Egiptuse orjusest välja viima, siis Moosese ju suur hirm oli see, et teda ei võeta vastu. Ja nad ei, kui tema tuleb, nad ei saa aru, kes on tema läkitanud ja kui ei võta vastu Moosest, siis ei võta vastu ka teda, kes on Moosese läkitanud. Ja kui Mooses põikles hirmsasti Jumalal vastu, siis ta viimane vastuväide oligi see, et issand läkita, keda läkitad, ainult mitte mind. Ja ometi selle peale siis ütles issand, et vaata, eks Leviit Aaron on sinu vend. Ta räägib hästi. Sina pead temaga rääkima ja temale sõnad suhu panema. Tema räägigu sinu asemel rahvaga ja see olgu nõnda, tema on sulle suuks ja sina oled temale jumalaks. Ja nii on, nii nagu Moosesel oli, et Mooses oli, Aaron oli Moosesele suuks ja Mooses oli Aaronile jumalaks. Nii on iga Jumala sõna see kuulutajaga, et Jumala saadikud saavad olla issanda suuks, aga kõneleja on issand ise. Ja see kõne, mida me kuuleme kuulutaja kaudu, see on issanda kõne. Kui me selle kõne vastu võtame, võtame vastu issanda, kui me selle kõne kõrval lükkame, lükkame kõrvale issanda. Ja kui täna öeldakse, et see töö on antud inimeste kätte kuuluta Jumala päästvat arvu sõnumit, siis on eriline vastutus kõikidel, keda Jumal saadab välja kuulutama. Aga eriline vastutus on kõikidel ka nendel, kelle juurde need kuulutajad tulevad. Sest kuulutaja vastuvõtmine tähendab issanda vastuvõtmist. Kuulutaja kõrvale lükkamine tähendab issanda enda kõrvale lükkamist. Jumal teeb tööd täna sinu ja minu kaudu. Ta on annud meile erilise osa. Ja meie võime olla Jumala suuks, Jumala käteks, hoolitseda üksteise eest, juhatada üksteist, et me võiksime saada osa kord kõikidest Jumala armuandidest. Aidaku selleks meid issand ise. Aamen.